Kumekucha Afrika.
Ni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ambapo matangazo haya ya Kumekucha Afrika yanakujia. Msikilizaji, karibu. Leo ikiwa ni Ijumaa, Mei 10 mwaka 2024. Mimi naitwa BMJ Muridhi.
Na mimi naitwa Sunday Shomari. Tunasikika pia kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Radio Rakum kule Bunagana, RTR Radio kule Beni, na Radio Baraka zote kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bila kusahau Mwananchi Radio pale Nakuru na Sayari FM Eldoret Kenya. Nchini Tanzania, Nuru FM na kule Iringa, na bila kusahau UBC kule Uganda, miongoni mwa nyingine. Vile vile tupo kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika matangazo yetu hii leo, kauli ya rais wa Marekani Joe Biden kuhusiana na kupeleka silaha nchini Israeli yaibua utata, ikikosolewa na Israeli na hata wanasiasa hapa Marekani, hususan wale wa mrengo wa Republican. Kulikoni?
Wanasisitiza ya kwamba matamshi ya Joe Biden ya kukataa kupatia Israel hizi zana za kivita ni kama kuiacha peke yake Israel ikiwa inashambuliwa, na hilo sio jambo zuri.
Na katika taarifa nyingine, tutakuwa na makala ya VOA Mitaani, ambapo wa Kenya wanajadili changamoto na mafanikio ya kuwepo na mawakala wa ajira kwa watu wa kutafuta kazi katika mataifa ya Ghuba. Je, wanafaa kwenda wapi ili kubaini kama mawakala ni halali au la?
Ukitaka kujua wakala ambao yuko registered kabisa, ambao ukimfuata na ako na certificate ana license ya kufanya kazi, nenda katika NEA website, National Employment Authority. Hii ndio ambayo ina regulate wale ma agents ambao wanaweza kusafirisha kazi kwenda nje.
Hayo yote na mengine mengi utayasikia hapa katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30, lakini kama ilivyo ada, Sandy Shomari anaanza kwa kusomea habari za dunia.
Takriban raia wanane walifariki dunia ya Alhamisi katika shambulio dhidi ya kituo kimoja cha afya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kulingana na ripoti za vyombo vya habari vilivyonukuu wenyeji. Shambulio hilo lilitokea katika jimbo la Kivu Kaskazini nchini humo. Wenyeji walisema shambulio hilo lilitokana na wanamgambo wa Allied Democratic Forces ADF, ambao waliahidi uaminifu kwa kundi la Islamic State tangu mwaka 2019. Kwa sasa tunayo idadi waliofariki dunia, ikiwa ni pamoja na wagonjwa na mhasibu katika kituo cha afya. Kiongozi wa jumuiya ya kiraia katika eneo la Beni, Omar Kalisia, aliwaambia waandishi wa habari. Kalisia aliongeza kuwa muuguzi mmoja hakuwapo na nyumba moja ilichomwa moto. Shambulio hilo la Alhamisi kwenye kituo hicho cha afya inafuatia shambulio la Mei 3 kwenye kambi ya watu waliokimbia makazi yao katika jimbo hilo hilo, na shambulio la Mei 7 katika kijiji kimoja katika jimbo jirani. Mwishoni wa mwaka 2021, DRC na nchi jirani ya Uganda zilianzisha operesheni ya pamoja ya kijeshi dhidi ya Allied Democratic Forces. Hadi sasa jitihada hizo hazijafanikiwa. Baraza la uchaguzi la jimbo la Chad lisema Alhamisi kuwa rais wa mpito Mohamed Idris Deby alishinda uchaguzi wa rais wa Mei 6 kwa zaidi ya 61% ya kura, likitaja matokeo ya muda, wakati pia mpinzani wake mkuu alijitangaza kuwa mshindi. Utawala wa kijeshi wa Chad umekuwa wa kwanza katika nchi hizo kumbwa na mapinduzi katika Afrika ya Magharibi na ya Kati kurejesha sheria za kikatiba kupitia sanduku la kura, lakini baadhi ya vyama vya upinzani vimelalamika kilio chao kuhusiana na wizi wa kura. Huku hali ya wasiwasi kizidi, idadi kubwa ya vikosi vya usalama vimetumwa kwenye makutano makubwa katika mji mkuu N'Djamena kabla ya kutangazwa kwa matokeo. Mkuu wa shirika la kitaifa la kusimamia uchaguzi Ahmed Batriset alisema Deby amepata 61% ya kura bila shida, ikiwa ni zaidi ya 50% inayohitajika ili kuzuia duru ya pili. Na hatua ya kushangaza Katika hatua ya kushangaza, serikali ya Somalia imeomba kusitishwa kwa shughuli za ujumbe wa kisiasa wa Umoja wa Mataifa ambao umekuwa ukishauri kuhusu mchakato wa kuleta amani, mageuzi ya kiusalama na demokrasia kwa zaidi ya muongo mmoja, kulingana na barua ambayo waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo aliandikia Baraza la Usalama. BMJ Muridhi anaarifu zaidi.
Ombi la kutaka kuondoka kwa ujumbe huo wa misaada wa Umoja wa Mataifa nchini Somalia, UNSOL, wenye wanachama 360 wakati muda wake utakapokamilika mwezi Oktoba, liliwashangaza wengi. Maafisa watatu wa Umoja wa Mataifa waliliambia shirika la habari la Reuters wakiomba kutotajwa majina. Huku zikikabiliwa na migogoro inayoendelea tangu mwaka 1991, ikijumuisha uasi wa miongo miwili wa wanamgambo wenye mahusiano na Al-Qaeda wa Al-Shabaab, mamlaka za Somalia zimechukua hatua kurejesha huduma na usalama kwa kiwango fulani. Lakini taifa hilo la pembe ya Afrika lenye watu milioni 17 limesalia kuwa miongoni mwa mataifa yenye vurugu na maskini zaidi duniani. Ujumbe huo wa kisiasa ni tofauti na ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda usalama ulioidhinishwa na Umoja wa Mataifa, ambao kwa sasa unajumuisha wanajeshi wasiopungua 10,000 ambao unatakiwa kuondoka mwishoni mwa mwaka huu. Mshauri wa rais wa Somalia alithibitisha uhalisia wa barua hiyo na kusema kwamba Somalia haihitaji tena msaada kutoka kwa Umoja wa Mataifa ili kuratibu mahusiano na jumuiya ya kimataifa kama ilivyokuwa chini ya UNISOM.
Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Marekani inayotenya Israel dhidi ya kupanua operesheni yake ndogo katika mashambulizi makubwa dhidi ya Rafa, wakati huu si tu kwa wasiwasi wa muda mrefu wa kibinadamu, lakini kwa sababu za kimkakati. Msemaji wa Baraza la Usalama la Kitaifa, John Kirby, aliwaambia waandishi wa habari Alhamisi. Kirby alisema kuwa Yahya Sinwar, kiongozi wa Hamas, kwa sasa anaaminika kujificha katika mtandao wa handaki huko Gaza. Atakuwa na motisha ndogo ya kutaka kufika kwenye meza ya mazungumzo kama ungekuwa na majeruhi wapya wa kiraia huko Rafa. Baraza la Senate la Nigeria siku ya Alhamisi lipendekeza adhabu kali kwa ulanguzi wa dawa za kulevya na kuifanya hukumu ya kifo kuwa hukumu mpya kubwa zaidi kupitia marekebisho ya sheria. Marekebisho hayo, ambayo bado si sheria, yanachukua nafasi ya kifungo cha maisha ambacho hapo awali kilikuwa adhabu kali zaidi. Nigeria, nchi yenye watu wengi zaidi barani Afrika, yenye zaidi ya watu milioni 200, katika miaka ya karibuni imeondoka kutoka kuwa kituo cha kupitisha dawa haramu hadi mzalishaji kamili, mlaji na msambazaji. Na uhamiaji wa utumiaji wa dawa za opioid, hasa tramadol na dawa za kozi zina codeine, umeenea kote nchini Nigeria.
Unasafiri na Kumekucha Afrika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu hii leo ni kutoka huko Nairobi, Kenya, ambako vikao vya mazungumzo ya amani nchini Sudan Kusini vinatarajiwa kuanza hii leo katika mji huo mkuu wa Kenya, Nairobi. Rais Salva Kiir amesema katika hafla ya uzinduzi wa mazungumzo hayo jana Alhamisi kwamba upande wake uko tayari, huku naye balozi Pegan Amomo akisoma ujumbe wa upinzani na kueleza pia upande huo uko tayari kuendelea na mchakato huo wa kutafuta amani wakati taifa hilo likijiandaa kwa uchaguzi mkuu mwakani. Sasa basi, tumezungumza na mwandishi wetu wa Nairobi, Zainab Saide, ambaye amekuwa akifuatilia yalojiri, na hapa nimeanza kwa kumuuliza hali ilivyokuwa katika uzinduzi huo wa mazungumzo hapo jana mjini Nairobi.
Mchakato huo ama mazungumzo ambayo yamebandikwa jina Tumaini Initiative, mazungumzo ambayo yanatarajiwa kuleta usalama ama maridhiano katika taifa hili la Sudan Kusini ambalo limekuwa likishuhudia vita kwa muda mrefu. Sasa pande zote mbili, upande wa upinzani na upande wa serikali, wote wameridhia kwa upande mmoja kwamba watakuwa wanashiriki mazungumzo hayo na wote pia wamekubali kwamba ni wakati ambapo taifa hilo linapaswa kurudia ama kupata amani, si tu kwa uendelevu wa michakato ya kisiasa, bali pia kuhakikisha kwamba taifa hilo linaendelea mbele katika maendeleo na pia kufanya miradi mbalimbali, pia kuhakikisha kwamba taifa linakuwa katika uchumi na pia kuwa tu sawa na mataifa mengine barani Afrika.
Ilionekana kama ilikuwa ni hafla ya hadhi ya juu kwa sababu kulikuwa pia na viongozi mbali mbali kutoka barani Afrika. Hebu zungumzia hilo, nani waliohudhuria?
Naam, hafla hii imefanyika wakati ambapo kuna viongozi ambao walikuwa wanakutana Nairobi katika kongamano la Umoja wa Afrika kuhusu mbolea na afya ya udongo. Hasa kuna marais ambao walikuwa wamekuja Nairobi katika hafla hiyo, na pia wale wale hawa au viongozi ikiwemo rais wa Zambia, Namibia na Central African Republic walikuwa wako nchini kwa shughuli hiyo, na pia walijipata pale katika ikulu ya rais katika kuzunguliwa kwa mazungumzo hayo. Na pia kulikuwa na mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Musa Faki ambaye pia alikuwa pale, na pia akazungumza tu kuwashinikiza pande zote mbili hasimu kuhakikisha kwamba mazungumzo haya Nairobi yanatoa suluhisho la kuhakikisha kwamba taifa hilo linapata amani. Pia Rais Hakainde Hichilema akisema kwamba bara la Afrika katika mataifa ambayo yapo hayana fedha ama fedha zile nyingi za kuhakikisha kwamba zinatengewa pia kutatua mizozo. Kwa hivyo akitia tu pondo kwamba taifa hilo wakati umefika kuhakikisha kwamba wanapata amani ili kujiendeleza na pia kuendeleza bara la Afrika kwa jumla.
Tukimalizia, tumeona kwamba Rais William Ruto, rais wa hapo Kenya, amesema ili mchakato huu kufanikiwa kama ulivyoeleza hapo ni lazima kuwe na mazungumzo ya maridhiano. Lakini swali hapa ni, sio mara ya kwanza tumesikia haya kuhusu Sudani Kusini, na vile vile katika yale ambayo yametokea ama yanaelezwa kutoka kwa kikao hicho, hatukujasikia jina la Riek Machar ambaye walikuwa katika mvutano na rais wa sasa wa Sudani Kusini. Je, una lolote ulilolifahamu kuhusu ni kwa nini hakuwepo au atakuwepo katika mazungumzo yatakayofuata?
Hilo halikujitokeza wazi katika kikao cha leo, lakini tuna imani kwamba pengine mazungumzo yanapoanza hii leo atakuwa ni mwenye kujitokeza, na pengine hivyo ndio watu wengi watakuwa na tazamia tu kuangalia, je, atakuwa anashiriki mazungumzo ama pengine atakuwa anatoa mazungumzo yake baadaye, lakini hilo kwa leo halikuweza kujitokeza kiwazi.
Zainab Saidi, mwandishi wetu huko Nairobi, akizungumza nasi mapema leo. Tuendelee. Safi kabisa, msikilizaji, tuendelee na habari za dunia na mwenzangu Sandy Shomari.
Rais Joe Biden siku ya Alhamisi alipendekeza sheria mpya ya kuharakisha mchakato wa madai ya kuomba hifadhi kwa wahamiaji maalum katika mpaka wa Marekani na Mexico, lakini mpango huo ulikabiliwa na pingamizi kutoka kwa mawakili wa wahamiaji na wakosoaji. Agizo hilo linalenga watu walio na rekodi za uhalifu na wale ambao wanaweza kupatikana bila kustahiki hifadhi kwa sababu zingine. Timu za misaada zilikimbia kushindana na muda siku ya Alhamisi ili kupeleka misaada kwa jamii zilizokumbwa na mafuriko kusini mwa Brazil kabla ya kuasili kwa dhoruba nyingine, kwa mujibu wa utabiri, kupiga eneo hilo kwa mara nyingine tena. Takriban manispaa 400 zimeathiriwa na janga mbaya zaidi kuwahi kutokea katika jimbo la Rio Grande do Sul, huku takriban watu 107 wakifariki dunia na mamia zaidi kujeruhiwa.
Salam. Safi kabisa. Baada ya hizo habari, turejee hapa Marekani kufuatia kauli ya Rais Joe Biden katika mahojiano na shirika la habari la CNN hapo jana kwamba hatotoa silaha ambazo Israeli inaweza kutumia kufanya mashambulizi yenye utata dhidi ya mji wa Rafa ambayo ni ngome kuu inayamwisho kwa Hamas ya Hamas huko Gaza, kwa sababu ya wasiwasi wa kiusalama kwa zaidi ya raia milioni 100. Basi kiongozi huyu amekabiliwa na ukosoaji mkubwa. Kuhusiana na hilo, nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Professor David Monda. Kwanza nimemuuliza kwa nini wa Republican wengi katika bunge wanakosoa msimamo wa Biden kwa kauli moja.
Kwa sababu mwaka huu ni mwaka uchaguzi, wanataka kumkosoa kwa njia hiyo. Wanataka wafuasi wa chama cha Republican, Wayahudi na wale ambao wanaunga Israel, ilete mgawanyiko kwa chama cha wana Republican. Lakini pia kifalsafa, wakosoaji wa Biden wanasisitiza ya kwamba matamshi ya Joe Biden ya kukataa kupatia Israel hizi zana za kivita ni kama kuiacha peke yake Israel ikiwa inashambuliwa, na hilo sio jambo zuri.
Katika mahojiano hayo hayo, Rais Biden alikiri kwamba silaha ambazo zimetolewa na Marekani zimetumiwa, hasa mabomu yaliyotolewa na Marekani kwa Israeli yametumika kuwashambulia raia huko ukanda wa Gaza. Je, hili litakuwa na athari zozote katika mchakato mzima huu, kama unavyosema, mambo na kampeni?
Nadhani italeta mkanganyiko, italeta mtafaruko. Na pia kwa ujumla, kwa sheria za kimataifa, tunajua kuna ile kesi Afrika Kusini iliwasilisha kwenye mahakama ya ICC ya kwamba kumekuwa na safisha za binadamu zikiendelezwa na Israeli. Kama Marekani imehusika kupatia Israeli zana hizi ambazo zimetumika kwa safisha hizi mauaji ya kiholela, basi huenda pia kukawa na kesi kubwa kwenye mahakama ya kimataifa.
Unavyojua Profesa, haya yamejiri katika wiki ambayo imekuwa yenye shughuli nyingi kuhusiana na suala hilo. Hamas walikuwa wamesema wako tayari kuheshimu lile pendekezo la usitisho la mapigano, lakini wakati huo huo nayo Israeli ikashambulia na ikasema kwamba haioni kama wako na nia ya dhati kukubali pendekezo la sitisho la mapigano. Wiki ambayo pia Rais Biden ametoa hotuba ambayo inaelezwa kwamba ndio iliyoisisitiza zaidi ushirikiano wake ama uhusiano wake na Wayahudi. Je, tuko wapi sasa katika mchakato wa kutafuta amani katika vita vya Gaza?
Kwa maoni yangu, sidhani Israeli itaenda mbele na kufanya mashambulizi haya kwa sababu imeogopa ilani iliyotolewa na serikali ya Joe Biden. Nadhani Israeli inatumia jeshi kama kiegezo cha kuendeleza miundombinu au mchakato wa kidiplomasia, na siku za mbele pengine itaonekana bayana kama kutakuwa na mwafaka kwa mazungumzo haya ya kidiplomasia kati ya Israeli na kikundi hiki cha kigaidi cha Hamas.
Profesa David Monda, kama kawaida, tukushukuru sana kushiriki katika matangazo yetu kwa leo ukiwa hapo North Carolina.
Asante sana kaka mwenyekiti, asante kunialika kuchangia mada hii muhimu siku ya leo.
Taboroki.
Safi kabisa, unasafiri na Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington.
Ikiwa basi BMJ ni siku ya Ijumaa, wengi wanaburudika na kujiandaa na Ijumaa karimu, wakienda kwenye muziki na kuandaa mengine. Ikifika jioni ya leo mambo yanakuwa mazuri.
Hivyo hiyo ngoma huko una dance dance hapo ni ya nani hasa?
Sio jumaa ya mambo ya Koffi Olomide bwana.
Koffi
Diamond Platnumz.
Aha, nitaka tu
kuachia. Sio mambo ya mchezo kabisa.
Na wasikilizaji wamesikia tu na hawajui nani. Ni mzee wa kazi.
Asubuhi hii.
Safi. Bila shaka, bila shaka. Sasa basi, shirika la afya duniani WHO linasema kwamba Afrika ina uhaba wa wahudumu wa afya. Swala hilo limezungumziwa wiki hii katika mji wa Windhoek huko Namibia, katika kongamano moja, kama anavyoripoti Vitalio Angula, na mwenzetu Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Akizungumza kwenye kongamano la kwanza la wafanyakazi wa afya la WHO, Waziri wa Afya na Huduma za Kijamii wa Namibia, Kalumbi Shangula, ameonya kwamba uhaba wa wafanyakazi wa afya Afrika utazuia nia ya bara hilo kufikia huduma ya afya kwa wote ifikapo 2030. Ili kufikia hilo, kama inavyotarajiwa katika ripoti ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa, Afrika inahitaji kuwekeza katika programu za mafunzo, kutoa motisha kwa wahudumu wa afya kubaki katika nchi zao za asili, na kuunda mipango ya kuvutia wataalamu wa afya waliopo ugaibuni kurejea Afrika.
The number of Africans who have left the continent in search of greener pasture.
Idadi ya Waafrika walioondoka kutafuta maisha bora katika maeneo mengine dunia inashangaza. Ni jambo linalohitajika kushughulikiwa kama kipaumbele cha kwanza kwa serikali za Afrika kama tunataka kuona mabadiliko.
In the historical as well as current trend.
Afrika ina uwiano wa wafanyakazi wa afya wa 1.55 kwa kila watu 1,000. Ni chini ya kiwango kilichopendekezwa na WHO cha wafanyakazi wa afya wa 4.55 kwa kila watu 1,000. Mkurugenzi mkuu wa kituo cha kudhibiti magonjwa cha Afrika, Jean Kaseya, anasema kufikia huduma ya afya kwa wote ifikapo 2030, kutahitaji wahudumu wa afya zaidi ya milioni 1.8 barani Afrika. Anasema uhaba huo mkubwa unatarajiwa kufikiwa takribani milioni 6.1 ifikapo 2030, na unafanya kuwa mbaya zaidi na dharura kwa afya ya umma zinazokabili nchi kila siku.
In 2023 alone, Africa recorded.
Mwaka 2023 pekee, Afrika ilirekodi milipuko 166 ya magonjwa, na hali ninayoiona mwaka 2024 si nzuri. Nchi wanachama wa AU ziko mbali na kutambua maamuzi ya bunge la AU ya mwaka 2017, ambayo yalitaka kuajiri kwa haraka na kutoa mafunzo na kupelekwa kwa wahudumu wa afya ya jamii waliowekwa kitaasisi milioni 2 ifikapo mwaka 2030.
Community health workers by 2030.
Jukwaa hilo lilihudhuriwa na viongozi wa afya kutoka pande zote za dunia. Lilimalizika Jumatano kwa kuzinduliwa kwa mkataba wa uwekezaji wa nguvu kazi ya afya Afrika, ambayo inalenga kuhamasisha na kuendeleza maendeleo, utendaji na uhifadhi wa wafanyakazi wa afya katika nchi za Umoja wa Afrika.
VOA Mitaani.
Leo katika VOA Mitaani, wa Kenya wakiwemo viongozi serikalini pamoja na wale wa kijamii wanatoa maoni yao, huku pia wakitoa tahadhari kwa Wakenya kuhusu ongezeko la mawakala ambao ni bandia wanaodai kuwatafutia fursa za kazi nje ya nchi. Mwandishi wetu Salma Mohamed akiwa Mombasa amekuwa akikusanya maoni yao.
Wajua, Wakenya wengi wamelaghaiwa sana na hao watu ambao hujifanya mawakala. Mimi naitwa Honorable Zamzam Chimba Muhammad. Mimi niko katika diaspora committee ya bunge ambayo inashughulika na masuala ya nje, wafanyikazi wa Kenya ambao wako nje. Ningependa kuambia Wakenya, ukitaka kujua wakala ambao yuko registered kabisa, ambao ukimfuata na ako na certificate, ana license ya kufanya kazi, nenda katika NEA website, National Employment Authority. Hii ndio ambayo ina kuregulate wale maagent ambao wanaweza kusafirisha kazi kwenda nje. Lakini sasa hata mimi ningependa kuambia pia serikali, watu kama hawa wakipatikana ni washikwe, wafungwe, kwa sababu huyu kijana ambao unaona amepeana hizo pesa kule, wengine wanauza mashamba yao, wengine sijui wanaenda wanafanya, wanauza vitu vyao vya thamani apate tu hiyo ili aweze kusaidia familia yake. Na hata mpaka sasa hiyo bilateral agreement between Canada na Kenya bado ndo inafanyika, kweli wale wame offer over 100,000 jobs. Ni mpaka sasa mataifa ambayo wame sign bilateral agreement na Kenya ni Qatar, Saudi Arabia, umeona, ni Dubai, mataifa kidogo sana, na wale wametoa job opportunities but we are still working around the work frame ambayo ita Wakenya wakienda kule isije kuwa tena wanaenda kulala kwa street ama nini, na hiyo itakuwa kitu ambayo ni straightforward.
Majina yangu kamili ni Michael Nato, mimi director wa Haki Kenya. Ni kwamba kwanza rate ya unemployment iko juu sana hapa Kenya, so watu wako desperate, hawana kazi, na watu wanatafuta kila aina ya kazi, hata kazi za suluhu watu wanafanya. Waona the jua kali sector imeaccommodate wengine, lakini wengi bado pengine hawana mtaji na pengine wanachohitaji ni nafasi ya ajira. So mtu yote ambaye akiwaahidi kwamba pengine kwa faa kupatikana kazi ni jambo ambalo pengine vijana wengi ama wananchi wengi wanaweza kulikumbatia kwa uharaka. Lakini wengine wanga ni walagai sasa. Wanaanzisha agencies ambazo si za ukweli ili kulagai the unsuspecting Kenyans wala unscrupulous wale. So mimi naona pia shida kubwa iko upande wa serikali, kwa sababu serikali pengine haijaweka sera za maana kudhibiti hiyo kama sekta. Kwa sababu sasa inaongea kuhusu watu pengine kuchukua nafasi za nchi za ngambo, lakini lazima waweke mikakati apart from zile zao ambazo wanaorganize wao kama serikali. So kitu kilichoko ni kwamba pia serikali yafai ichukue hatua ya kulinda wananchi wake, kwa sababu hiyo ndio kazi ya serikali. Licha kuwa pengine serikali ni ya kukupatia huduma, lakini pia yafaa ikulinde wewe na mali yako.
My part mimi siwezi ku-complain because inadependi na agent. Huwezi tu trust agent yoyote, kwa sababu mimi nilikuja na agent wa huku, sina agent wa Kenya. My agent ako tu mzuri, ana shida yoyote, and kazi zenye tunapewa ni kazi za nyumba. Hakuna kazi unakuja unaambiwa tunaenda kuosha sijui dogi, unaenda kuangalia sijui nini. Ya huku kwetu iko tu true. Like kama mimi sikulipa, kuna mwenye nilimtafuta alikuwa anataka nimlipe na ni free. Mimi sikulipa anything, nilikuja hivyo free. Chezi complain, agent wangu ni mzuri na so far nimeleta wawili and they're doing fine. Ukiitisha pesa ni wewe unanunua kazi, mwenye hataki kazi za ndani. Kama mwenye anataka kufanya kazi za supermarket, maybe clean ama security. Lakini sisi ambao tunafanya kazi za ndani, hatufai kulipa, tunakuja for free.
Basi msikilizaji, hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu. Kundaji sana Shomari, kwanza tusomee muktasari wa habari kabla hatujafunga matangazo.
Muktasari wa habari. Takriban raia wanane walifariki dunia siku ya Alhamisi katika shambulio dhidi ya kituo kimoja cha afya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kulingana na ripoti za vyombo vya habari vilivyonukuu wenyeji. Shambulio hilo lilitokea katika jimbo la Kivu Kaskazini nchini humo. Wenyeji walisema shambulio hilo lilitokana na wanamgambo wa Allied Democratic Forces au ADF ambao waliahidi uaminifu kwa kundi la Islamic State mwaka 2019. Tume ya uchaguzi nchini Chad imesema Alhamisi kuwa rais wa mpito Mahamat Idris Deby alishinda uchaguzi wa rais Mei 6 kwa zaidi ya 61% ya kura, ikitaja matokeo ya muda, na wakati mpinzani wake mkuu alijitangaza pia kuwa ni mshindi. Utawala wa kijeshi wa Chad umekuwa wa kwanza kati ya nchi zilizokumbwa na mapinduzi katika Afrika ya Magharibi pamoja na ya Kati kurejesha sheria ya katiba kupitia sanduku la kura, lakini baadhi ya vyama vya upinzani vimelalamika kilio chao kuhusiana na wizi wa kura. Marekani imeionya tena Israel dhidi ya kupanua operesheni yake ndogo katika mashambulizi makubwa dhidi ya Rafa.
Na hapo sasa tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Kama kawaida, tukushukuru kutusikiliza hivi leo na wiki nzima hii, leo ikiwa ni Ijumaa tunaingia katika weekend. Tuwashukuru pia wote waliofanikisha matangazo ya leo. Msimamizi mkuu Hadija Riami, upande wa pili tumekuwa na producer Daddy Balawe. Hapa studio alikuwa ni Sandy Shomari pamoja nami BMJ Muridi. Kwa pamoja tunawatakieni weekend njema kutoka Washington.